як так, ось я не могу подати своєму мужу, так може, якби мой муж дозволить мені вирятувати свою душу про те, що я подаю бідним, а не ось ніяким рандомним людям з вулиці. Архібіскуп визиває к собі Вальдеса і загадує йому брати милостину у своєї жінки. А ти віриш ти у Бога Святого Духа? Верим. Тут вони питаються, а ти вірите в Деву Марію? І він такий, веру. І уся ця наукова комісія, як покатилася со сміху. Католіцька церква – це церква Божа, тому що церква Божа завжди має рацію, а католіцька церква завжди має рацію. Робимо вислову, католіцька церква – це церква Божа.
Добрий день, шановне господарство, з вами подкаст «Так склалося історично» і я, Дягіль Ганна. Рада вас вітати на черговому випуску з черговим цудовним гостем, докладні гості. Сьогодні у нас у гостях кандидат історичних наук, історик, дослідчик середньовічних єресів і екскурсовод по Білорусі Олександра Володіна. Вітаю, Олександра.
Всім добрий день, я вже, напевно, не просто черговий, я вже постійний гость цієї передачі, чому я вельми рада. І сьогодні будем поглубляться у тему, яку ми подняли колісті 2 роки тому. До речі, це причина це переслухати.
Ну так, посилка на раніше випуски з Олександром будуть у описанні. Заправди, 2 роки тому, минулої зимою, ми записували випуски у цілому про середньовічні єресі християнські. І тепер ми будемо говорити про одну нарешті. Я давно звала Олександру розказати нарешті про цю єресь. Про одну з єресів, ну, напевно, не самих відомих, але вельми значних. І про яку?
Будемо говорити про єресь вальденсов, або, скажімо, політкоректно, про релігійний рух вальденсов. Угу. Тому що це зараз для нас і слово єретики, ну, немає ніякого значення по великим рахунку. Але насамперед, у середньовіччі назвати кого-небудь єретиком, це все одно, що назвати кого-небудь у Європі нацистом або у Америці терористом. Це повісити на чоловіка самий жахливий ярлик. А більш за те, це, як у нас кажуть, подвіг вести його під монастир, а про мій, скажімо, підвести його, може, і під вогніща, але знищити його на соціальний статус у будь-якому разі, навіть коли ви не зможете підтвердити судово це обвинувачення. До речі, були історії, коли це була така зварка двох впливових людей у одним з німецьких городів, чисто політична за владу у місті боротьба, і один хотів ось знищити свого опонента, і він наняв інквізитора за гроші. Бачимо, що він оплачує расходы этого инквизитора, нема, каб ён платил ему зарплату, або ён неяк неофіційно выплачивал ему некие гроши, альбо просто гэты инквизитор настолько гарэў своей справой, что он был готовы сам бесплатно, але за вельми добрые расходы ему оплачивались далекие подорожжи, и ён повинен был собрать некие светки, некие доказы вины. А політичного опонента ён не знайшоў, але репутація гэтага опонента, нават у тягу усіх разбіральніцтваў судовых, была знішчана до такой ступені, што ён нават не змог больш пражываць у родным горадзе. Так што ерасі гэта вельмі сур'ёзна.
Бо каб вінаваціць чалавека ерадыком назваць, гэта было суперсур'ёзна. А што такое ерасі ўвогалі за паняцце у 2 словах, каб мы разумелі розніцу між ерасю і рэлігійным рухам?
Ведаеце, першае, што нам трэба зразумець, это ересь, это только пункт гледжання. Два чоловіки можуть один другого називати єретиком і для себе мати рацію. Ми можемо звернутися до того, як це розуміли у середньовіччі, такий біскуп Роберт Гроссетест, він сказав наступне: «Хаересіс ес сентенція хуману сенсу електа, скриптура сакра контрарія, пала медокта, перцінаситер дефенса».
Перекладка на ласочка.
Це не було викликання демона. До нас ніхто не долучився у студії. Єресь – це таке міркування чоловіка, яке було вибрано свідомо, яке суперечить Святому Писанню, мається на увазі Біблію, яке відкрито проголошено, яке відкрито промовлено і яке настойливо обороняється. Це значить, перше вибрано свідомо, це значить, коли ти помилився несвідомо, ти не єретик, ти просто помилився, усі ми помиляємося. Далі саме таке повинно бути однозначне, але насамперед це оказується саме такий хісткий момент, то, що суперечить Святому Писанню, але насамперед, як ми розуміємо той Святое Писання, тут ми можемо його тлумачити не як по-своєму, далі проголошено відкрито. Бо вельмі доўга спрачаліся, ці можа мець тайную ерасць, то калі ты сядзіш дома і нешта думаеш адзін, то ты не еретык, але ў той момант, калі ты пачаў дзяліцца сваімі памылкамі з іншымі, вось тут гэта прычына быць абвінавачаным у ерасі, і апошняе гэта настойліва абаронена. Гэта значыць, што калі табе нейкі аўтарытэтны чалавек, святар сказаў, што ты не маеш рацыю, а ты настойваеш, вось тут наступае ерасць, таму што ўсе могуць памыляцца, гэта нармальна. Калі ты памыляешся, а вось калі ты настойваеш на сваіх памылках, упарцішся, вось тут ты еретык.
Ну вот з такіх агульных ведаў па гісторыі сярэднявечнай Еўропы, вядома, што было шмат там ерасяў розных, да, шмат нейкіх накірункаў, ёсць там знакамітыя кшталту
катары.
Катары, канешне, катары, гусіты там нейкія. Да, власна кажучы, пратэстантызм, ён з пункту гледжання каталіцкай царквы, такой звычайнай, яны як бы еретыкі, в прынцыпе.
Ясна, каталіцкая царква еретыкі з пункту гледжання ўсіх вамі пералічаных.
Ну так,
рэлігійных рухаў, але ўсе яны рэлігійны рух, ну просто таму, што яны асноўваюцца на рэлігіі, а не сацыяльны рух, напрыклад, таму што галоўнае патрабаванне, усе гэтыя рухі, яны той ці іншай ступені асноўваюцца на святым пісанні, і ўсе думаюць, што менавіта яны маюць рацыю, астатнія памыляюцца, і, власна кажучы, гэта астатнія еретыкі. Такі тоненькі момант, але межа паміж нармальным чалавекам і еретыком яна вельмі хісткая. Ты можаш быць сёння прававерны каталік, абдымацца з папам рымскім, а заўтра ты ўжо еретык, а паслязаўтра ты ўжо ізноў можаш абдымацца, можа, з наступным папам рымскім ці антыпапам. Карацей, гэта вельмі неадназначна.
Я так разумею, што сярэднявечная ерасі, яна таксама адрозніваецца ад розных накірункаў хрысціянства ў старажытнасці.
У старажытнасці таксама былі ерасі, уласна кажучы, ерасі можам лічыць ледзьве не з першага стагоддзя нашай эры, таму што ў Біблі нават сказана, «Portat heresis esse» належыць быць ерасям, але на пачатку само слова «ерась» гэта ўсяго толькі адрознае меркаванне. То есть на пачатку лічылася, што ну павінны быць нейкія адрозныя меркаванні, і ў гэтым дыялогу нараджаецца ісціна, але потым, калі каталіцкая царква пачала ўмацоўваць сваю ўладу, то і на ўсе гэта астатнія адрозныя меркаванні яна пачала трактаваць як крымінал. І насамрэч любы рэлігійны рух, ён можа трактавацца еретычным, калі іх больш чым два. Калі ўжо ў нас пачынаецца раскол нейкі, то мы ўжо можам трактаваць любога іншага як еретыка. Тут просто залежыць ад таго, хто глядзіць, з якога пункту погляду мы глядзім. У навуцы зараз мы выкарыстоўваем найменні ерасі, калі мы пішам пра рэлігійныя рухі. Хоць з апошнія гады там асабліва талерантныя людзі прапануюць не ўжываць тэрмін ерасі, але ўсё ж такі ў большасці ён ўжываецца, але з такой прыпіскай, што гэта выключна тэрмін, і мы не маем на ўвазе ніякай абразы і не выказваем сумненняў у ісціннасці ці неісціннасці таго ці іншага вучэння.
А якое месца займае ерась вальдэнса вось у гэтым?
Ну, адзін палеміст 13 стагоддзя, ён напісаў наступнае, я адразу працтую перакладзе, сярод усіх сектаў, якія толькі ёсць і былі, няма больш небяспечнай для каталіцкай царквы, чым секта вальдэнсаў.
О, как.
Так што это базавае паняцце. Пасля сённяшняга нашага выпуску вы таксама будзеце ведаць, як яно пачыналася, хаця б, для того, каб ведаць усё, трэба будзе аднаго выпуску на гадзіну не хопіць для абмеркавання. Адразу некалькі словаў пра слова секта. Секта ад пачаткова выходзіць з грэцкага. Это спачатку просто філасофская школа, якая мае вот сваё это асобнае меркаванне, але паступова ізноў жа сектамі сталі называць групы. Хрысціянства пачыналася як секта, як іудзейская секта, але бачыце,
да чаго гэта ўсё прывяло?
Да, што гэта разраслося, просто хтосьці па розных прычынах быў больш паспяховы, хтосьці менш паспяховы. Мы зараз не будзем ацэньваць, чыё вучэнне насамрэч ісціннае. Можа, ісціным насамрэч быў мітраізм ці культкі белы, а мы зараз памыляемся, магчыма і не.
Так, гэта немагчыма пакуль што выміраць. Чаму рух вальдэнсаў быў такі уплывовы, такі страшны для каталіцкай царквы, альбо прычына ў яго пачатку, альбо што ў ім было такога?
Прычына, чаму ён быў такі страшны, прычына была ў тым, што не было ніякіх відавочных абвінавачванняў супраць вальдэнцаў. Вельмі зараз скажу груба, але каталікам не было чым крыць. Таму што калі мы абмяркуем, напрыклад, ну, напрыклад, секту ліцыферыянаў, не, дарэчы, дакладна не вельмі вядома, ці яна была насамрэч, ці гэта фантазія інквізітараў, але калі людзі, напрыклад, адкрыта пакланяюцца сатане, то вельмі проста даказаць усім астатнім, што гэта дрэнныя людзі, або калі якія-небудзь людзі ўяўныя прыносяць чалавечыя ахвяры, вельмі проста даказаць, што яны дрэнныя, або калі яны распуснічаюць, або калі яны празмерна ўжываюць алкагольныя напоі, або калі яны забіваюць, рабуюць і любяць і што-небудзь, калі яны бачныя ворагі, вельмі проста паказаць навакольным, што ну гэта ворагі. А калі нейкае разыходжанне, яно завуяляванае, і калі гэтыя людзі выглядаюць нашмат больш прыстойнымі часам, чым тыя самыя каталіцкія святары, то вельмі складана патлумачыць шырокім колам насельніцтва, што насамрэч гэта вашыя вельмі небяспечныя ворагі. І ў тым і ёсць небяспечнасць гэтага руху для каталіцкай царквы. Гэты вораг невідавочны, мы, гледзячы на чалавека, не можам зразумець, што ён нас вораг, ён нас наадварот сваімі паводзінамі прыцягвае. Але, як лічыла каталіцкая царква, унутры вось ёсць такое зерне небяспекі, якое зерне небяспекі, бо яны ж не падпарадкоўваюцца каталіцкай царкве. Нават з дыктату папы Григорія ён сказаў, што сапраўднасць веры вызначаецца падпарадкаваннем папе. Калі ты падпарадкоўваешся папе, значыць, твая вера сапраўдная і правільная, а калі не, то...
Ёсць пытаннічкі.
То, напэўна, ты еретык. Давайте мы вось з табой папрацуем асабліва так, грунтоўна, і, магчыма, мы штосьці і выявім.
Як пачыналася гэтая секта? З чаго яна пачыналася?
Уласна кажучы, пачыналася яна акурат з поўнай згоды з папай рымскім. Самі вальдэнцы, яны паходзяць, бяруць свой пачатак, як лічыцца, ёсць людзі, якія прытрымліваюцца іншага меркавання, на паходзіць ад вальдэса, або ў англамоўнай традыцыі вальдо, альбо вальдо, як хто будзе чытаць, але з лаціны найбольш правільна, самы распаўсюджаны ўсё ж такі чытаць вальдэс, з літарай С напрыканцы. Гэта быў багаты гараджанін горада Ліёна. Зараз Ліён – та Францыя, але Ліён стаў Францыя толькі ў пачатку 14-га стагоддзя. На той момант гэта горад, які падпарадкоўваецца фармальна каталіцкаму архібіскупу.
Ты які момант?
Гэта 70-е гады 12-го стагоддзя. 1170-я даты разыходзяцца. Мы зараз гаворам пра 1170-е. І горад знаходзіцца ў фармальным падпарадкаванні Свяшчэннай Рымскай імперыі. Вы ж усе думаеце кожны дзень пра Рымскую імперыю?
А пра Свяшчэнную Рымскую імперыю?
Сённяшняга дня можаце пачынаць думаць пра Свяшчэнную Рымскую імперыю. Таму ўлада ў горадзе, яна не была вельмі цвёрдай, пэўнай, таму што горад быў падпарадкаванні архібіскупу, каторы павінен быў як свецкі кіраўнік падпарадкоўвацца імператару, але дзе той імператар? Карацей, з дакладнасцю ўлады ў гэтым горадзе былі вялікія пытанні. Звярну вашу ўвагу, што ерасі вельмі рэдка ўзнікаюць, напрыклад, у сталіцах, дзе свецкі валадар пад бокам і дзе ён кантралюе сітуацыю. Вось тут на такіх памежжах, дзе не ясна чыя тэрыторыя, дзе ёсць таксама і палітычныя нейкія моманты. Жыў гэты вальдэс. Мы насамрэч з аднаго боку ведаем пра яго шмат, а з іншага боку гэтыя аповеды, яны трошачкі нагадваюць у некі момант жыцці святых, але жыцці іх святых з такім падміргіваннем і намёкам, што гэты святы ён такі трошачкі пашкоджаны з некай з чарвячком унутры, як яблычак знешне прыгожы, але вось нешта ёсць. Я вам прывяду прыклад, можа вы пасля падкасту станеце такім экспертам у чытанні сярэднявечнай літаратуры, будзеце знаходзіць патаемныя намёкі на нейкія адваротныя моманты, каб чытаць любы сярэднявечны тэкст, што трэба ведаць, трэба разумець, што для гэтага грамадства норма, хто свой, а хто чужы. Хто быў іншы ў сярэднявечным успрыманні, сярэднявечнае грамадства нельга сказаць, што ну такое каставае, як грамадства старажытнай Індыі, але былі такія катэгорыі насельніцтва, якія ўспрымаліся як нечыстыя. І гэта вулічныя акторы, жанглёры, блазны, яны былі вельмі дваістымі, яны апраналі маскі, яны выяўляліся не тым, якім яны былі насамрэч, таму яны лічыліся маральна не вельмі дасканалымі. З іх не трэба было, напэўна, браць прыклад. І вось, як нам расказвае лаонскі летапіс, лаонская хроніка, як Вальдэс аднаго дня пачуў, як блазан на плошчы расказвае легенду пра святога Алексія. Та такі каталіцкі святы, ён вельмі зацікавіўся гэтай легендай, ён распіхаў натоўп, запрасіў гэтага блазна к сабе дадому і там праслухаў гэтую легенду з асаблівай царкоўнае паданне жыцце з асаблівай увагай, таму што там таксама ішла гаворка пра тое, што гэты Алексій, ён быў сынам вельмі багатых бацькоў, мог пражыць жыццё заможнага чалавека, Вальдэс быў заможным чалавекам, але нешта пайшло не так у жыцці Алексія, зрабіў іншы выбар. Таму на заўтра Вальдэс звярнуўся ўжо да каталіцкіх настаўнікаў і запытаўся: "Так, а я ж багаты. Што мне рабіць? Як мне дайсці да вечнага жыцця?" І тут яму сказаў: "Ну, глядзі, як Ісус, бо Ісус што сказаў, што лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму зайсці ў Царства Божае. Ну, напэўна, табе трэба перастаць быць багатым." Вальдэс вельмі ўразіўся, ён пачаў раздаваць сваю маёмасць, а хутчэй за ўсё ў гэты год быў вялікі голад, таму была неабходнасць у гэтай раздачы. Ён выдзеліў сваім дочкам пасах, але на гэты пасах скарысталіся не для таго, каб выйсці замуж, а каб пайсці ў манастыр, у кляштар, стаць манашкамі. Тады таксама было не заўсёды бясплатна. Сам павінен быў прыйсці ў кляштар са сваімі грашыма. Мяне, праўда, паміж намі кажуць, што я сумніваю, што гэта быў свядомы выбар гэтых двух дачок, ну, але тым не менш іх аддалі ў вельмі прыстойны манастыр. Ну, а сам ён пайшоў жабраваць.
Нічога сабе.
Быў багатым, а пасля пайшоў жабраваць. Праўда, у нас ёсць першае пытанне. Адкуль ён узяў столькі грошай?
Ну так, кім ён быў?
Меркаванні разыходзяцца. Самы просты адказ, што ён быў гандляром тканінамі. У пазнейшых крыніцах так і пішацца, але то пазнейшыя крыніцы. В прынцыпе, у сярэднявеччы ўсе заняткі тканінай, яны суадносіліся з ерасямі. Але гэта мы не ведаем, дзе прычына, а дзе канец. Таму што, ну гэта сачыце за рукамі. Бо у нас ёсць факт. Вельмі часта ткачы яны былі еретыкамі, належалі да нейкай секты не толькі для вальдэнсаў. Таксама у нас ёсць факт, што ткачы – это вельмі часта вандроўная прафесія, яны ў адным горадзе папрацуюць некалькі гадоў, пасля, магчыма, ім у іншым горадзе прапануюць лепшыя ўмовы працы, таму што быць ткачом – это вельмі высококваліфікаваная праца, і яны могуць пераехаць у іншы горад. І мы маем якія факты. Ткачы часта еретыкі, або еретыкі часта ткачы, і гэта такая вандроўная прафесія. І мы не ведаем, што ад пачатку, што гэта калі ты пачынаеш займацца ткацтвам, а пасля ты чамусьці пераходзіш у ерась, альбо ты еретык, табе трэба перамяшчацца паміж гарадамі, каб распаўсюджваць сваё вучэнне і каб хавацца ад інквізіцыі, і таму ты, каб хавацца ад інквізіцыі, ты атрымліваеш прафесію, якая дазваляе табе лёгка перамяшчацца паміж гарадамі. І не выклікаючы падазрэнняў, таму што ў прынцыпе ў сярэднявеччы людзі, якія многа пастаянна пераязджалі, это зараз у нас модна быць фрылансерам, пастаянна пераязджаць, а тады такі чалавек выклікаў шмат вельмі падазрэнняў, што табе дома не сядзіцца. Таму тут цяжка, хтосьці пісаў, што насамрэч ткачы, вось яны ткуць, штосьці вот робяць за тых нітачак тканіны, гэта як павук, ён сплятае свае еретычныя сеткі, каб злавіць сваіх ахвяраў, але мы ў гэта не будзем унікаць. Дарэчы, калі у вас ёсць цікавасць да такога роду тэкстаў і пасачыць, як ідзе думка сярэднявечных людзей, у вас, магчыма, вельмі хутка будзе такая магчымасць далучыцца да сярэднявечнай літаратуры нават па-беларуску, сачыце за абвесткамі. Але мы да гэтага вернемся пасля, і невядома, магчыма, гэта пазнейшая прыпіска, што пазней пачынаюць пісаць, што Вальдо быў гандляр тканінамі, але мы не ведаем, ён сапраўды быў гандляром тканінамі, ці яму гэта дапісалі пасля, таму што, ну, ясна, што ўсе гандляры тканінамі – это еретыкі. Магчыма, ён быў ліхвяром, а ліхвярства – гэта яшчэ, калі ты даеш грошы пад працэнт, гэта яшчэ адна вельмі неухвальная ў сярэднявеччы прафесія, такія нечыстыя людзі, таму мне часта займаліся яўрэі гэтай прафесіі, гэта яшчэ ім нагружала ў плечы, давала да іх негатыўнага вобразу.
Увогуле ў традыцыйным грамадстве ліхвярства гэта так не вельмі добра.
Так, і таму, магчыма, Вальдэс пачаў так шчыра каяцца, таму што яму гэтыя грошы мулілі. Але ёсць трэці варыянт, які для мяне, напрыклад, падаецца найбольш абгрунтаваным, што Вальдэс мог быць управляючым справамі біскупа, фінансавымі. Таму што мы вяртаемся да нашай гісторыі, вось Вальдэс пачынае прасіць міласціну, ягоныя былыя сябры, яны яго часам запрашаюць дадому, хочуць пакарміць. Жонка, которой ён пакінуў частку грошы, ўсё ж такі не ўсё раздаў, яна бачыць, што вось ён просіць міласціну, і тады яна спрабуе яму падаць свайму былому мужу, ён адмаўляецца ў яе браць, бераць ва ўсіх толькі ў яе. І тады яна прыходзіць да архібіскупа і адразу атрымлівае ў яго аўдыенцыю, вось і кажа, што ну як так, вось я не магу падаць свайму мужу, так можа, як бы мой муж дазволіць мне выратаваць сваю душу праз тое, што я падаю бедным, а не вось нейкім радомным людзям з вуліцы. Архібіскуп вызывае к сабе Вальдэса і загадвае яму браць міласціну сваёй жонкі. І тут у нас павінна ўзнікнуць пытанне, а ці проста было некаму рандомнаму чалавеку з вуліцы, тым больш жанчыне, якая па ідэі павінна сядзець дома, і ўсе мы ведаем, гэта патрыархальнае сярэднявечнае грамадства, атрымаць аўдыенцыю біскупа, вось адразу. Это калі мы берам, канешне, на веру ўсё, што напісана ў летапісе, але можа гэта трэба дзяліць на 2 і на 3, там і на 4, ну але калі яно так, то магчыма ўсё ж такі Вальдэс быў нейкіх
блізкіх адносінах.
Так, яны былі, можа, знаёмыя з біскупам раней. Так што, бачыце, сёда ў нас ёсць нейкае поле для абгрунтаванай фантазіі.
А вось у мяне такое пытанне. Калі Вальдэс пайшоў жабраваць, ён жа ўсё адно заставаўся ў шлюбе са сваёй жонкай. Яна ж не стала там, не скасаваны быў шлюб.
Царкоўны шлюб? Як мы яго ўяўляем зараз, гэта дастаткова позняе вынаходніцтва. І вот працэдура развода, якраз гэта час 13-е стагоддзе, калі царкоўны шлюб толькі-толькі замацаваўся. Царква ўсё яшчэ спрабуе гэты царкоўны шлюб насадзіць, але ў такіх выпадках, такія ў сярэднявеччы здаралася, што муж сыходзіў у манастыр ці яшчэ кудысьці. В прынцыпе, было тады прынята, каб і жонка пайшла ў манастыр, але не заўсёды натуральна, што так адбывалася. Хутчэй за ўсё яна, у нас няма звестак, але хутчэй за ўсё яна не мела права яшчэ раз выйсці замуж, бо ён быў жывы і афіцыйна адназначна не было ніякай працэдуры афіцыйнага развода, але хутчэй за ўсё яна проста заставалася ў такім статусе амаль удавы. Магла распараджацца маёмасцю, которую ён не раздаў, калі ён там ёй нейкую пакінуў. Але такое, канешне, пытанне цікавае, таму што шмат было тады людзей, которые там заходзілі ў паломніцтва, ў святую зямлю, увогуле некуды знікалі. Калі чалавек адназначна знік, то праз нейкі час жанчына выходзіла замуж яшчэ раз, ну, таму што прымалася, што ён знік. Вось, ён, ну, знік, напэўна, памёр, жыццё цяжкае. Але калі ён быў пад бокам, ну, хутчэй за ўсё, яна не магла яшчэ раз выйці замуж, але я думаю, што гэта залежала ад статуса яе новага мужа. Калі б статус яе новага мужа быў дастаткова высокі, магчыма б на гэта закрылі вочы, але это невядома. Дачока далі ў манастыр, пра яе сучасных крыніц няма, там пазнейшая ёсць, але гэта зусім, калі мы дацягваем ягоны вобраз да якога-небудзь вельмі станоўчага ці вельмі адмоўнага. Але вельмі класнае пытанне, якое патрабуе асобнага гістарычнага даследавання.
А што з Вальдо? То бок ён пайшоў жабраваць. Не кожны ж жабрак становіцца заснавальнікам рэлігійнага руху. Ну, пайшоў жабраваць і пайшоў.
Мала таго, што ён пайшоў жабраваць, ён жа яшчэ і пачаў угаворваць сваіх сяброў, а ён быў, як напісана, багаты і знакаміты чалавек. Ягоныя сябры вельмі ўразіліся гэтым прыкладам, чаго ён вось так зрабіў. Яны пачалі яго распытаваць, чаму ён так зрабіў, ён пачаў актыўна дзяліцца з імі сваімі меркаваннямі наконт таго, чаму ён так зрабіў. Я зачытаю каротенькую цытату з крыніцы, якая не даказана, што гэта пра Вальдэса, але вось мы мяркуем, што гэта пра яго ідзе гаворка. Калі б, кажа ён, вы маглі б бачыць і верыць таксама, як і я бачыў будучыя катаванні і веру ў іх, то магчыма вы зрабілі б тое ж самае. Толькі праўда схаваная ад вашых вачэй, але хочаце вы ці не хочаце, даведаецеся на вопыце пра тое, у што цяпер адмаўляецеся верыць і чаго баіцеся. То ён тут намікае, што нам трэба тэрмінова браць свой лёс сваёй душы ў свае рукі, інакш на тым свеце нас могуць чакаць жорсткія катаванні, там расчараванні і так далей. І Вальдэс, ён адчувае вось гэту неабходнасць дзяліцца сваім духоўным вопытам. Дарэчы, вось гэты зварот па версіі адной з крыніц, у яго якраз адбыўся не таму, што пачуў блазна, а таму, што ён быў на нейкім пагулянцы со сваімі сябрамі і нейкі чалавек раптоўна памёр прям пасярод пагулянкі, яўна што без прычасця, без споведзі, і вось гэты момант, што чалавек смяротны і смяротны раптоўна, што ён падштурхнуў Вальдэса да зварота. Мы яшчэ ведаем пра Вальдэса, што ён хутчэй за ўсё да таго, як ён раздаў усё бедным, ён замовіў сабе пераклад Біблії на народную мову. Мы не ведаем, якую ж такова народная мова, таму ж там стаіць вульгар. Але хутчэй за ўсё гэта вось некі варыянт французскай мовы, аксітанская мова, на якой гаварылі ў тагачасным Ліёне.
Ну, тут трэба зрабіць рэмарку, што тады гэта было не прынята, скажам так. Тады лічылася, што трэба на лаціне чытаць, наколькі я ведаю. Да?
А то і, можа, вам не трэба чытаць тую Біблію. Ідзіце...
Але чавогуль не чытаць? Ёсць пытанні, ідзіце да каго?
Да, святара,
да.
Ідзіце да касцёлу і там усё вам патлумачаць. Вельмі добрая заўвага. Да гэтага была готская біблія Ульфілы, але гэта хіба 5-е стагоддзе, калі
так,
я не памыляюся.
Гэта даўно.
Это даўно, пасля лаціна, 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 і тут нейкі вальдо, нейкія пераклады. Ёсць тэорія, што ён не сам замовіў не пераклад, а хтось калісьці пераклаў, ён замовіў сабе выпіскі. Так ці інакш, у яго вось былі нейкія тэксты, мы не ведаем, наколькі поўныя, там толькі Евангелле, ці яшчэ якія кнігі, магчыма, уся Біблія без кніг царства, без так званых гістарычных кніг старога запавета. Ён іх беру ў рукі і з нейкімі сваімі паплечнікамі ён накіроўваецца ў Рым, дзе якраз у той час адбываўся трэці латэранскі сабор. Гэта вельмі паважаная сустрэча ўсіх біскупаў, там абмяркоўваліся розныя пытанні веравучэння. Вось Вальдэс са сваімі сябрамі, у нас ёсць аповед пра гэта, такі англійскі клірык Вальтэр Мэп, ён пісаў «Венугіс курыаліум» пра справы курыі, пра справы, якія адбываліся пры двары, там розныя такія гістарычныя аповеды, вельмі жывенька. Ён вось расказвае, што бачыў я, значыць, прыходзіў такі Вальдэс, так што Вальдэс – это адназначна гістарычная фігура. У нас ёсць шмат незвязаных паміж сабой крыніц, якія апавядаюць пра таго Вальдэса. Напрыклад, у нас ёсць захаваўся дакумент, ён жа замовіў Біблію, павінен быў неяк разлічыцца, што ён аддаў сваю пекарню аднаму з клірыкаў. У нас ёсць вопіс маёмасці гэтага клірыка, і там ёсць пякарня Вальдэса. Карацей, з Вальдэсам всё ясна, ён зафіксаваны ў сучасных яму крыніцах. Вось ён прыйшоў, значыць, на сабор, яму там некія знаёмыя арганізавалі аўдыенцыю папы, таксама пытанне, адкуль яго там былі знаёмыя кардыналы і так далей, можа, та пазнейшая ўстаўка. Так ці інакш ён прарваўся да папы, папа яго нават сімвалічна абняў, пацалаваў, але сказаў, што, ну, вось, экзаменацыйная камісія, ідзі с'е, абмяркуй. Ну і камісія, там сядзяць усе такія паважаныя клірыкі, усе вельмі адукаваныя, вельмі разумныя, і пачынаюць яго апытываць. Ці верыш ты ў Бога айца? Ну і яны, тыя Вальдэсы, ягоныя паплечнікі, верым. Мы не ведаем, дарэчы, колькі з ім было людзей, але больш, чым толькі Вальдэс. Верым. А ці верыш ты ў Бога сына? Верым. А ці верыш ты ў Бога святога духа? Верым. Тут яны пытаюцца, а ці верыце вы ў Дзеву Марыю? І ён такі, веру. І ўся эта навуковая камісія, як пакацілася са смеху, так там было прама напісана, таму што так не кажуць. Верыць можна толькі вось у святую тройцу, Бога Отца, Сына і Святога Духа, а верыць у Божу Маць непісьменна, так сказаць. Карацей, ён выставіў, што ў яго нема элементарнай базавай царкоўнай адукацыі, і сказалі, што ну ты невук непісьменны, ідзі, хлопча, дамоўкі, всё, ідзі. Вось. Такі, ну я ж хачу вось несці слова Божае, хачу прапаведаваць, хай мясцовыя з табой улады разбіраюць. Пакуль ён там вярнуўся дадому, быў сабраны царкоўны сабор, Вальдэс засведчыў сваю веру, сабраліся таксама паважаныя іншыя клірыкі, яго апыталі, у нас захаваўся запіс, гэта тэксты, у чым ён там прызнаваўся, але нюанс у тым, што гэты тэкст, гэта на 90% паўтор тыповага тэкста, калі пасвячаюць у біскупы, і вот ён расказвае, это фактычна як сімвал веры, толькі пашыраны, там з невялікімі вставкамі, якія мы можам аналізаваць, але відавочна, што гэты тэкст, хаця ён пачынаецца як «Ego Valdesius», як бы «Я Вальдэс», што пісаў это не сам Вальдэс, гэта яўна пісаў некі пісьменны клірык.
Ну, бок ён стэрэатыпічны некі тэкст.
Абсалютна, это некі шаблон. Это вот як мы падпісываем дамову, мы падпісываем так «вот я». Але ён быў прызнаны, падкрэслі, што Вальдэс схадзіў да папы, прайшоў царкоўны сабор, сябраваў з біскупам, з ім ўсё ішло нармальна, не было ніякіх пытанняў да яго веры, але тут мяняецца біскуп. Архібіскуп у Ліёне са старым архібіскупам, такім Гвічардам да Пансіньі, Вальдэс яшчэ знаходзіўся ў нейкіх добрых адносінах, Магчыма, таму што вось той стары біскуп, у яго было вельмі хісткае становішча ў курыі, не карыстаўся вялікай падтрымкай, ён там праводзіў таксама нейкія свае рэлігійныя рэформы, каб павысіць маральнасць мясцовага кліру. Магчыма, на гэтай глебе яны сышліся. Вось, а тут мяняе новы біскуп, якога, дарэчы, вельмі распаўсюджаны, вельмі цікавая такая мянушка была, якая перакладаецца даслоўна як прыгожыя рукі, але больш правільна это праведныя рукі. Mm-hmm. Но калі вы бачыце Беллис Мэйнс, это не прыгожыя рукі, это праведныя рукі. Йоан, бо Ян, бо Жан. Так, глядзіце, як вы пішаце. Вось гэты біскуп, ён такі так, а хто это тут мяне прапаведуе на вуліцах? Яны Вальдэс пачынае прапаведаваць. Таму што Бог яму сказаў, што ён павінен прапаведаваць. Mm-hmm. Всё. Павінен, нема іншага выйсця. Новы архібіскуп яму забараняе, так як сказаў папа, што это на рашэнне мясцовых улад, дык вось новы архібіскуп супраць. І тут што яму кажа Вальдэс, ну так як мы бачым з крыніц. Я адразу гаваруся, што Вальдэс не першы, хто гэта кажа. Таму магчыма, гэта такая як бы клішэ, ён кажа, што належыць падпарадкоўвацца перш Богу, а пасля ўжо людзям.
Ого, нічога сабе заявачкі.
Да, рэвалюцыйна. Яму Бог сказаў, што ён павінен прапаведаваць. Вось ён чуў. Як бы нейкі там архібіскуп, не, безумоўна, паважаем архібіскупа, мы ж хадзілі к папе, але вось у той момант, калі на меркаванне Вальдэса пазіцыя архібіскупа разыходзіцца з пазіцыяй Бога, Вальдэс кажа, ну не, я павінен прапаведаваць. Мяне паслаў Бог. Вальдэнцы пачынаюць прапаведаваць.
Прычым у яго ўжо нейкія староннікі ёсць.
Ёсць, так, у яго ёсць паслядоўнікі, прычым як мужчыны, так і жанчыны. І жанчыны пачынаюць яго слухаць і пачынаюць вось разносіць слова Божае.
Таксама прапаведаваць.
Так, таксама прапаведаваць.
А гэта незвычайна для сярэднявечча.
Скажам так, у прынцыпе, на той час шмат хто прапаведаваў, але якраз у той момант царква спрабуе гэта ўсё трошачкі абмежаваць, сціснуць, прывесці ў рамкі і вызначыць дакладна, хто можа прапаведаваць. Mm-hmm. Ось прыкладна ў час, калі жыве Вальдо, крышталізуецца ў царквы, што прапаведаваць можа, выходзяць такія законы Грацыяна, прапаведаваць можа мужчына, які мае адпаведную адукацыю, з які пасланы царквой.
Вот... З ліцэнзіяй.
Так, вот як апостолы былі пасланыя Христом, немагчыма не быць кімсьці пасланым, нема ініцыятывы, нема тут свабоды волі тваёй. Пажадана, каб гэта быў клірык, але в выключных выпадках падаручэнні клірыкаў, падаручэнні царквы, можа імі ранін прапаведаваць, але там відавочна толькі мужчыны. Хаця я нагадаю, што ў Біблії, напрыклад, Марія Магдалена была паслана Христом сказаць апостолам пра тое, што Христос уваскрос. Марія Магдалена – это апостола апостолорум. Это апостол для апостолаў, тая, которая принесла вось гэтую вестку апостолам, апостолы ўжо ее пашыралі па свеце, але мы гэта трохі так заціраем у бок, і мужчыны вось беруць на сябе такую функцыю прапаведнікаў. Былі асобныя жанчыны-прапаведніцы, але іх было прям зусім мала. Напрыклад, жанчыны павінны займацца выхаваннем дома, выхаваннем дзяцей. Это роля жанчыны вельмі важная як выхавацеля. Але нават такія знакамітыя візіянеркі, да каго прыслухоўваўся ўвесь каталіцкі свет, такая Хільдэгарда Бінгенская была, яна ніколі не выставляе сябе як аўтарку. Яна піша, што я толькі правадніца словаў Божых. Вось мне быў відзеж там, Христос, ці Дева Марія, ці анёлы, ці вось нейкія вышэйшыя сілы мне адкрылі, я транслюю. Абсалютна заціраю сваю асобу, а на першы планы на выводзіць нейкія вышэйшыя сілы. І таму жанчына-прапаведніца гэта вельмі незвычайна. Гэта не выключна, але гэта вельмі незвычайна, і гэта выклікае когнітыўны дысананс. Паніку, непрыняцце ў афіцыйных уладаў, плюс таму, што вальдэнцы сапраўды жылі так, як прапаведавалі. Вось Вальдо, ён раздаў сваю маёмасць і пайшоў прапаведаваць.
І што яны прапаведалі? Вось, дарэчы, давайце пра гэта прагаворым.
У нас няма дакладных тэкстаў таго, што яны прапаведавалі. Это вельмі класнае пытанне, але мы не ведаем, таму што яны на першых парах яны не пісалі. У нас ёсць запісы аднаго з вальдэнцаў Дурандуса де Оска, і мы тут можам скласці свае ўражанні справу тым, што якраз акурат у той час і ў той мясцовасці, дзе былі вальдэнцы, быў распаўсюджаны рух катараў. Я мяркую, што акурат рух вальдэнцаў, ён зрабіў такі націск на пропаведь, а мы ўжо з вамі высветлілі, это агульна прызнана, што еретыкамі вальдэнцаў зрабіла менавіта вось гэта іх неабходнасць прапаведаваць, а яны амаль усе былі міране, фармальна не мелі на гэта права. А чаму ім вот так карцела прапаведаваць? Таму што якраз у той час пашыраўся ў рэгіёне рух катараў. Катарскі рух, дарэчы, зараз, гэта таксама супер цікавая тэма, ёсць вучоныя, якія лічаць, што ніякіх катараў да альбігойскіх войнаў не было. Што гэта альбігойскія войны, якія стварылі рух катараў.
Калі на іх пачалі нападаць, яны такія, а, ну так мы ж...
Да, яны крышталізаваліся, актывізаваліся, у іх абудзілася свядомасць і так далей. То есть каталіцкая царква сама сабе стварыла радыкальна настроеных людзей. Раней это былі некія такія неарганізаваныя аморфныя масы, якія, можа б, нават і не думалі, што яны настолькі ў апазіцыі каталіцкай царквы. Але некія ўжо ідэі, яны адназначна хадзілі, вот такія дуалістычныя ў грамадстве, катарскі дуалізм, то есть яны лічылі, што ёсць там добры бог, злы бог, што ўсё матэрыяльнае это дрэннае. Такія ідэі, яны ўжо, скажам так, насіліся ў паветры, штосьці такое было. І мы ведаем, та дакладна засведчана ў розных крыніцах, што былі дыспуты. Тады яшчэ было можна вось на гэтых ранніх этапах, канец 12-го, пачатак 13-го стагоддзя, праводзіць публічныя дыспуты. І гэта культура, дарэчы, публічных дыспутаў вельмі цікава, што яна вырасла з культуры міністрэляў. От былі спаборніцтвы міністрэляў, публічныя выступленні, ну як бы зараз сказалі, стэндап. Батлы. Вот мы уявім сабе батлы, да, вот і зараз тут там аксюмарон, то я не...
Ну, гэта ўже мхом парасла, але было такое.
Вот, калі мы уявім сабе вот некі батл, то прыкладна такія батлы, яны былі вельмі распаўсюджаны на поўдні Францыі сярод міністрэляў. То есть выходзілі розныя міністрэлі, яны, значыць, там чыталі вершы, пры этым прысутнічылі знатныя дамы, рыцары. Это было абсалютна публічна, нармальна. Ну, калі ты міністрэль рангам паніжэй, ніжэй ты выступаеш не ў замку, а на плошчы. Крацей, вось гэта...
І пасля вось гэтых спеваў і вершаў абмяркоўвалі ў тым ліку багаслоўскія нейкія пытанні.
Не то, што пасля, але это было нармальна, што мы ўстраіваем нейкія публічныя абмеркаванні ў форме дэбатаў, 2-3 бакі, і публіка пасля ўсё это слухае і вось там вырашае, хто ёй больш падабаецца. Тобто мы спачатку ствараем культуру, якая... звыклая да публічных дыскусій, і ў гэтую атмасферу, звычна да публічных дыскусій, вельмі лёгка ўбудаваліся вальдэнцы, каталікі і катары, якія таксама вот публічна выходзілі іхнія прапаведнікі і хутчэй за ўсё не ў вершах, але і на калі пачытаць, пропаведзі вельмі часта вельмі рытмічныя. Вось яны публічна задвігалі, значыць, сваю дактрыну пра выратаванне, пра тэмы, якія як каханне, выратаванне, вельмі краналі публіку. І вот такія былі дэбаты, хутчэй за ўсё вальдэнцы якраз адчувалі, што вось гэтыя катары, у нас ёсць запісы, і вот это адзіны твор, каторы да нас дайшоў самы ранні Вальдэнца Дурандуса де Оскі, ён, власне, накажучы, напісаны супраць катараў. То есть ён цэлую кніжку напісаў, тоўстую, складанай лацінай. Ёсць шмат узгадак, што яны там палемізавалі. Паміж сабой вальдэнцы адчувалі неабходнасць палемікі з катарамі.
І ў чым гэта палеміка заключалася? Якія ідэі яны як бы прасоўвалі? Ўсё ж такі, можам сказаць ці не?
Насамрэч, чыст нармальныя каталіцкія ідэі, у сэнсе на вот на наша як бы вуха, абсалютна на першых парах абсалютна звычайныя ідэі пра тое, што няма ніякіх двух багоў, ёсць адзін нармальны бог, і то, што матэрыяльна, это не значыць, што благое, што нармальна можна і есці мяса, як казалі, як ведаеце. Катары это ж такія першыя скрайнія веганы. Нармальна можна то, што створана матэрыяльным свеце, это не абазначае, што яно благое. У катараў былі часам такія дзіўныя ідэі пра тое, што душы чалавека, гэта і ёсць душы тых анёлаў. Яны верылі так трошкі ў рэінкарнацыю, што трэба перарваць вот это пастаяннае нараджэнне людзей, тады душы вызвалюцца і вернуцца назад у неба, калі ты будзеш жыць такім чыстым жыццём, а калі ты будзеш жыць нечыстым жыццём, то твая душа ізноў народзіцца і зноў будзе пакутаваць на этой зямлі. Вот такія былі. Ну і зноў жа вельмі так на тоненькага. Каталікі лічылі, што такія былі ідэі ў катараў. Магчыма, катары самі так не думалі, але супраць гэтага палемізавалі каталікі і вальдэнцы ў тым ліку.
Допусцім, іх былі такія ідэі.
Супраць гэтага выступалі вальдэнцы.
Так, а за што яны выступалі?
За тое, што трэба вось жыць чыстым жыццём. Усе гэтыя вашы там жартачкі, гэта ўсё не патрэбна. Пра вальдэнсу часта пісалі, што не ходзяць на танцы, не ходзяць да карчмы, жывуць вельмі сціпла, шмат працуюць. Таксама вальдэнсы лічылі, што нельга клясціся. Праз гэта, дарэчы, вельмі часта на допытах вальдэнцаў і вызначалі, што нельга клясціся. Таму што ў Біблії ж сказана ў Хрыстом у нагорнай пропаведзі, што там тым нельзя клясціся і там не волосам на галаве сваім, ні тронам маім, ні чым клясціся нельга. А сярэднявечнае феадальнае грамадства, яно пабудавана на клятве. Гэта база. Такім чынам, паколькі клясціся нельга, то так вальдэнцаў і выяўлялі, ім казалі на судзі, пакляніся. Яны такія, клясціся нельга, яны такія, братка, да ты ж вальдэнц. Таксама вальдэнцы лічылі, што нельга забіваць нават па суду. Нават судовы гвалт ён забаронены. Дарэчы, мы так спасылаемся пастаянна вальдэнца ад вальдо, ад вальдэса, а ёсць іншыя тэорыі, якія я б хацела тут працытаваць. Это такая вельмі цікавая гульня слоў, а насамрэч у нас жа няма імені. Пазнейшыя часы, зараз калі вы адкрыце Вікіпедыю, там будзе напісана Пётр Вальдэс, Пётр Вальдо. Але імя Пётра яго з'яўляецца праз 2 стагоддзі пасля яго, як ён жыў, калі пачынаецца такая гульня слоў, што вось Пётр, ён заснавальнік царквы, а вот Пётр Вальдэнц, ён ачышчальнік царквы ад вот гэтага каталіцкага ўсяго забруджвання, таму што каталікі яны там усе ў грахі забрудзіліся, вот прыйшоў новы Пётр, Пётр Вальдэс, і, значыцца, ён ачысціў. О, само слово Вальдэс, яго няясная этымалогія, чаму яго так звалі, можа, гэта мянушка, чалавека, які паходзіць з во. Французскае слово нам падаецца, што во – это 2 літары, але французаў 4. Вы ведаеце, яны ж як бы пішуць больш, чым прамаўляюць. І гэта вельмі цікава, што, напрыклад, у Швейцарыі і зараз ёсць кантон во, які называецца во, а па-французску вальдэнскі гэта будзе вудуа. Жыхар кантона Во, або той, каторы прыналежыць к гэтаму кантону Во, ён таксама, як аказалася, вудуаз. І гэта такая гісторыя з майго асабістага жыцця, калі я прыїжджаю ў Лазанну, ў сталіцу, уласна кажучы, гэта кантона Во. На той момант я, ну, моя французская была даволі слабай, я не ведала, што ёсць такі кантон Во, і што ў яго ёсць прыметнік, які супадае з вальдэнскім. Для мяне вудуаз гэта не прыналежна для кантона Во, там не воскі, як гэта сказаць па-беларуску, гэта вальдэнскі. І вот я прыїжджаю, я выходжу, і я разумею, што я вось просто ў тым месцы, дзе павінна была быць. Таму ж тут напісана вальдэнскі банк, вальдэнская арэна, галоўная вальдэнская бібліятэка.
І кругом вальдэнцы.
Кругом ходзяць вальдэнцы. Я такая, боже мой, гэта рай. Вот, а потым аказалася, што то, што належыць кантону Во, але магчыма і Вальдэс, ён, гласна кажучы, просто Ліён, это вельмі блізка ад кантона Во, это як бы суседнія, то магчыма і Вальдэнс, ён як бы паходзіць
адтуль.
Да, такое вельмі магчыма, але мы гэтага не ведаем. Ну, але таксама слова Во, яго можна вывесці ад слова лес, або як бы густы лес. І гэта давала і каталіцкім палемістам такую магчымасць праводзіць зняважлівыя паралелі. Быў такі Бернард Сванкода, ён пісаў, выпадкова абраўшы сябе імя з прагнозам на будучыню, былі названыя вальдэнцамі, імя, якое, пэўна, паходзіць ад глухі лес, паколькі яны ўсе глыбей правальваліся ў прорву і глухую цемру сваіх памылак.
Жах.
Але, вот мы кажам, Ліён, можа французскі, можа са свяшчэннай Рымскай імперыі, пра якую, спадзяюся, вы ўжо думаеце. А ёсць людзі, якія думаюць, што вальдэнц увогуле паходзяць, як бы вальдэс так только пасля далучыўся. І зараз у Італіі ёсць вальдэнскія даліны, па-італьянску валле вальдэзі. Чуйце, што гэтае слова яны вельмі падобныя нават на слых і пішуцца. І, уласна кажучы, там дагэтуль жывуць людзі, якія прытрымліваюцца, якія выводзяць сябе ад сярэднявечных вальдэнцаў, многія нават радаводства выводзяць на 500 гадоў углыб. І вальдэнцы, гэтыя людзі гэтых далін, яны сябе лічуць сапраўднымі вальдэнцамі, хаця іх меркаванне, яны ўжо вельмі далёка дайшлі ад першапачатковых меркаванняў вальдэса і ягоных аплечнікаў. І яны лічаць, што вот ідэі чысціні, то што трэба жыць з такім праведным сціплым жыццём, яны ўсё яшчэ іх прытрымліваюць, яны лічаць, што гэта вальдэс нейкім чынам, вот калі праходзіў, уехаў у Рым, то ён можа праезжаў праз іхныя даліны, таму што гэта ўсё недалёка, там Ліёны, даліны гэтыя. Ён ад іх панабраўся гэтых ідэй, яны прытрымліваліся гэтых ідэй задоўга да Вальдэса. І таму назва вальдэнцы, яна паходзіць таго, ну, вальдэзі, это ад іхных даліна. Спочатку були їхні даліни, а після вже там був ніякий Вальдес. Так що, коли, може, у вас якесь подобне прозвище, ви так само можете пошукати у своєї сімейної історії. Може, це ви засновальник руху Вальденсу, але про себе ще цього не ведаєте.
До речі, ось про заснувальники, власне кажучи, про, махчимо, Петра Вальдо або просто Вальдеса. Таким чином, ось він почав проповідувати, у його були сторонники, вони ось ніякі ось гэтай чистіні, сарамлівості, доброчинності просовували. І потім гэта розповсюдзілася, я так розумію, на широкі просторы, што нават гэты рух стаў ворагам каталіцкай царквы. Як яго асабістае жыццё склалася? Ну вот, што мы пра яго ведаем, як скончылася яго жыццё?
А мы не ведаем. Гэта новы біскуп, праведныя ручкі. Ён выганяе Вальдэнсу з Ліёна. Ёсць меркаванне, што нават вуліцу, на которой жыў Вальдэс, ёсць дом, дзе, як мяркуецца, вось ён жыў. Але так трохі спрэчна лакалізацыя. Але калі вас цікавіць, я пішыце ў каментах, я падкажу, дзе можна схадзіць да гэтага дома, памацаць сцяну, якую магчыма мацаў Вальдэс. І ту вуліцу назвалі праклята, і таму, што там жыў заснавальнік таго д'ябальскага руху еретычнага. Але яны пачалі распаўсюджвацца па іншых землях, і мы не ведаем, куды дзеўся Вальдэс. Ёсць там пазнейшыя ўстаўкі, што ён пайшоў у Чэхію кудысьці, распаўсюдзіўся там, у сэнсе, разносіў сваё вучэнне. Але факт застаецца фактам, што ў сярэднявеччы вальдэнскага прапаведніка можна было сустрэць на Балтыцы ў раёне Шчэцына, у раёне Пірэнеяў Барселоны, на самым поўдні Італіі. Ну і таксама ў гэтым годзе выйшаў артыкул, мы знайшлі аднаго вальдэнса ў Галічы. Гэта сучасная Украіна, ляс сённяшніка Івана Франкоўска. Нават адтуль быў хлопчык Сімон па прафесіі шавец або кравец, які стаў вальдэнскім магістрам, значыць вальдэнскім настаўнікам. Так што, магчыма, вальдэнцы былі і адназначна ўжо былі на памежжы Вялікага княства Літоўскага, а можа і нават ім самім. Але гэта пытанне патрабуе далейшых даследаванняў.
Цудоўна. Дзякуй вялікі за такі цікавы расповед пра сапраўды незвычайную ерась, якая, ну, як рэлігійны рух існуе да сённяшняга дня. Я рэкамендую тым, хто цікавіцца гэтай тэмай, паслухаць ранейшыя падкасты з Александрай і ў цэлым падпісацца на сацыяльныя сеткі Александры ў Фейсбуку, Інстаграм. Там яна публікуе цікавосткі розныя з падарожжаў, з гісторыі і з сярэднявечнай гісторыі, у тым ліку. Усе спасылкі будуць у апісанні.
Ну, а калі вас прама грунтоўна закранула гэтая тэма, то вы, слухачы, першае даведаецеся пра цудоўную навіну, што зараз рыхтуецца да публікацыі, ўжо праходзіць рэдактарскія, карэктарскія апошнія праўкі. Мая кніга, якая прысвечана гісторыі сярэднявечных вальдэнсаў, глыбей, падрабязней, разгорнутай з фактамі ўсімі спасылачкамі, але таксама лёгка напісаная гісторыя сярэднявечнага вальдызму, уключаючы пераклады сярэднявечных крыніц. Калі вам спадабалася пра прорву памылак і густы лес, і вось як яны думалі ў сярэднявеччы, то я вас накіроўваю таксама ў апісанні. Можете запоўніць Google форму, ці хацелі б вы ў будучым набыць такую кніжку. Вось, і мы тады ацэнім, якім тиражом мы яе будзем друкаваць, таму што не плануецца вялікі, а калі хочаце займець кніжку, то спяшайцеся запісацца, каб пазнаёміцца з такім спосабам сярэднявечнага мыслення. Я толькі прывяду адну цытату, каб вас зацікавіць. Каталіцкая царква – гэта царква Божая, таму што царква Божая заўсёды мае рацыю, а каталіцкая царква заўсёды мае рацыю. Робім выснову, каталіцкая царква – гэта царква Божая.
Цудоўная логіка.
Калі гэта вас закранула і вы хочаце больш падобных тэкстаў, подписывайтесь, заполняйте Google форму. Ну, а я дзякую цудоўнай Ганне за падкаст, дзе мы можам пагаварыць пра сусветную гісторыю, гісторыю Беларусі і даведацца, як жа яно склалася гістарычна.
Дзякуй. Дзякуй вялікі ўсім слухачам, падпісчыкам, спонсарам на платформе Patreon, спонсарам на платформе Вайме Кофі. Буду вельмі ўсцешаны, калі вы раскажаце пра падкаст у цэлым і гэты выпуск сваім сябрам, знаёмым. Калі напішаце каментар, калі націснеце падабайку, калі падпішацеся на сацыяльныя сеткі падкасту, каб нічога не прапусціць. Дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч.